Broers en susters en kinders, welkom, dankie vir die verwelkoming en as 'n voorreg ook om saam met julle vanavond in die erediens te wees en saam die Here te aanbid. Die mag vanavond vir elkeen van ons 'n versterking van ons geloof wees, sodat ons ook in die erediens van die lewe die Here kan dien en kan eer. Kom ons raak 'n oomblik stil voor ons ontmoeting met die Here. Ons verklaar dat ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here in die kragtige en innige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing saam Psalm 47 vers 1 en vers 4. Psalm 47 vers 1 en 4, juig o volke, juig, handklap en betuig, voor die Heer jou vreug, wees in God verheug. Psalm 47 vers 1 en 4, en daarna bly ons staan vir ons gebed. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die wonderlike werk wat U tot stand gebring het. Ook ons wil vanaand sing oor die grootheid, U almag, U genade. O Here, hoe sal ons ooit U grootheid kan begryp, want ons is klein en nietige mense. Maar dankie dat U in die goedheid en die liefde U neerbuig na ons as gebroke mense en dat U Uself oor ons ontferm, dat U hande van liefde in ons toe uitstrek en dat U kom om ons te red uit ons benarde situasie. En dankie dat U dit gedoen het deur U Seun Jesus Christus, dat Hy gekom het om te verdien wat ons nie kan verdien nie, dat Hy gekom het om die straf te dra wat ons nie kan dra nie. Want ons weet hier op so baie maniere het ons teenoor U oortree en oortree ons nog elke dag. Maar dankie Here vir die boodskap van die evangelie, dat Hy juist gekom het om vergewing van sondes te bring, om ons regverdig voor U te maak, sodat ons U naam kan aanroep, dat ons vanaand U kan aanroep, dat ons U kan dien, maar nie net vanaand nie, met ons hele lewe. En dat ons ook uitsien na die dag waar ons volkome in die teenwoordigheid gaan leef, wanneer ons uit die dood gaan opstaan en wanneer ons in die ewige Jerusalem by U gaan wees. O Here, hoe sien ons nie daarna uit nie? Dit is 'n diep verlang in ons hart, na hierdie hele heerlike erfenis wat vir ons wag. Here, terwyl ons daarin op pad is, lei ons deur die Gees om werklik elke dag die kinders te leef. Om werklik elke dag ons sonde al hoe meer af te sterf en vernuwe te word. En dat ons in hierdie wêreld ook die liefde vir ander mense sal bewys. Ons gebed is, Here, dat U ons vanaand sal seën as ons bymekaar is. Seën die woord wat gelees word en ook gepreek word. Rig ons gedagtes en harte op U. En dat het ook U sal wees wat spreek. En dat ons hiervandaan verder gaan en sal sê, wat die Here het tot ons gepraat. Ons bid in die naam van ons Verlosser en Koning, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou weer, terwyl ons so bly sit, skrifverruiming 5-4. Skrifverruiming 5-4, ons sing daarvan vers 1, 2, 5 en 6. Wie kan ons reg voor die regterdag, Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? Skryf my 5, 4, 1, 2, 5 en 6, terwyl ons so bly sit. Luister hoe die Here met ons praat uit sy woord en ons lees saam met Johannes hoofstuk 11. Johannes hoofstuk 11, ons lees daarvan vers 1 tot vers 44. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disciples sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus het dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus het toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vast dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was, het hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sal my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus' gemoed het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met 'n grafdoek en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus het toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ons teksvers is vers 25 en 26. Jesus het woord aan Martha, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Sondag 17 van ons belydenis sluit so mooi aan by hierdie gedeelte, en daarom wil ek ook dit graag lees. Vra watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Antwoord, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Jou broer sal uit die dood opstaan. Hierdie woorde het Martha en haar suster Maria oor en oor gehoor by die begrafnis van hulle broer Lazarus. Een vir een het die vriende en die familie hier vorentoe gekom, hulle gedruk en vir hulle gesê, toe maar, julle broer sal uit die dood opstaan. En toe Martha hoor dat Jesus op pad is, hardloop sy om tegemoet. En dan sê hy ook vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Dit is asof Maria wil sê, ek het dit uit die skrif geleer en baie mense het vir my gesê, dat my broer uit die dood gaan opstaan. Maar ek is nou hartseer oor my broer wat dood is. Soos die rest van die Jode het Martha geglo dat Lazarus in die Sheol was. Sheol is die Hebreeus vir doderyk. In Grieks staan het bekend as Hades. Die Jode het geglo dat Sheol of doderyk die plek is waar jy mense gegaan het as hulle gesterf het. En daar het die regverdiges gewag vir die opstanding uit die dood en daar het die goddeloses gewag vir God sy ewige oordeel. Die Sadduseërs het natuurlik geglo dat daar geen opstanding uit die dood is. Maar hulle was maar net 'n klein groepie gewees. Die Fariseërs en die res van die Jode het wel geglo dat daar eendag een opstanding uit die dood sal wees vir die regverdiges uit die doderyk. So Jesus sê vir Martha, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Maar Jesus wil haar baie meer as dit leer en daarom sê hy vir haar hierdie woorde in ons tekstvers. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Hierdie is een van Jesus se belangrike ek is uitsprake in die Johannes Evangelie. Hier leer hy vir ons dat hy die opstanding en die lewe is. En wat het alles vir ons beteken? Ons gaan vanavond daarna luister. Wat het vir ons beteken nou en ook vir die toekoms? Ons kyk na twee eenvoudige punte, wat so ryk in betekenis is. In eerste plek, Jesus se opstanding. Tweede plek, ons opstanding. Ons kyk in eerste plek, Jesus se opstanding. Luister weer na Jesus' eerste paar woorde in vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Ons het gehoor dat hierdie woorde een van Jesus' belangrike ek is uitsprake is. In Johannes Evangelie is daar 7 ek is uitsprake van Jesus. Luister na sommige van die ander ek is uitsprake van Jesus. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur. Ek is die goeie herder. Hier in Johannes 11 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wanneer Jesus sê ek is, dan laat het ons terugdink aan Exodus 3, waar God aan Moses verskyn het. En waar God daar aan Moses gesê het, ek is wat ek is. Moses moes vir die Israeliete gaan sê, ek is, het my na julle toe gestuur. En dan hier in Johannes sê Jesus weer, ek is. Wat beteken dit, geliefde gemeente? Dit beteken dat Jesus waarlik God is. Daar is geen twyfel daaroor nie. Hy is dieselfde God wat die Israeliete uit Egipte uitgelei het. Hy is dieselfde God wat hier praat. Jesus is God. En as God is hy die opstanding. En hierdie waarheid is baie belangrik vir jou verlossing. Romeine 4 vers 25 sê dat hy opgestaan het ter wille van ons regverdigmaking. Nou kinders, regverdigmaking beteken om iets wat verkeerd is weer reg te maak. As gevolg van ons sonde was ons vuil en verkeerd voor God. Maar met sy opstanding maak Jesus weer ons skoon en reg voor God. Regverdigmaking. En iemand sou kon vra, hoe kan Jesus se opstanding belangrik wees vir my regverdigmaking? Want met sy dood aan die kruis het hy vir al my sondes gesterf. Met sy dood aan die kruis het hy vir my sondes betaal, sodat ek regverdig is voor God. Met sy dood het hy vir my betaal. Maar wat het sy opstanding te doen met my regverdigmaking. Kom ons verduidelik dit met 'n illustrasie. Wanneer jy winkel toe gaan en jy koop iets, dan kry jy 'n kwitansie. En daardie kwitansie moet jy veilig bere, want dit is die bewys dat jy betaal het vir daardie artikel. En daardie kwitansie is ook die waarborg dat jy nooit weer vir daardie artikel hoef te betaal nie. En wanneer jy by die winkel uitstap en iemand keer jou voor, miskien die veiligheidswag, en hy vra vir jou, het jy betaal vir daardie artikel? Wat doen jy dan? Jy haal selfversekerd jou kwitansie uit. En jy sê, ja, ek het betaal. Hier is my bewys. En hier is die bewys dat ek die volle prys betaal het. En dan sê die persoon vir jou, goed, jy kan maar gaan. Daar is baie mense wat dink dat jy nie vry kan wees van jou sonde in die verlede nie. Hulle dink dat jy nooit vry kan wees van jou foute en mislukkings nie. Dit sal altyd deel van jou wees. En jou foute en mislukkings sal jy nooit kan vergeet. Dis soos bagasie wat jy altyd saam met jou dra. God sê, nee. Want aan die kruis het Jesus vir al jou sondes betaal. Maar hoe weet jy dat Jesus regtig vir al jou sondes betaal het en dat jy nooit daarvoor hoef te betaal weer nie? Hoe weet jy dat jy regtig vry geword het van jou foute en jou verlede? Hoe weet jy? Hoe kan jy seker daarvan wees? God het vir jou 'n kwitansie gegee. Wat is die kwitansie? Die kwitansie is Jesus se opstanding. Jesus se opstanding is die waarborg dat jy nooit weer vir jou sondes hoef te betaal nie. Met Jesus se opstanding sê God vir jou, die volle prys is betaal. Anders gestel, as Jesus nie die volle prys vir ons sonde betaal het nie, sou hy nie uit die dood opgestaan het nie. Maar hy het uit die dood opgestaan. En hierdie opstanding is die kwitansie, is die waarborg dat die volle prys vir jou en my betaal is. So wanneer die duiwel twyfel in jou lewe probeer saai, wanneer hy of enigiemand anders vir jou vra, is al jou skuld betaal? Skuld jy dalk nie nog iets nie? Haal jou kwitansie uit. Hou vas aan daardie kwitansie. Sê, kyk, hier is die bewys. Jesus Christus leef. En is die bewys ook, dat hy regtig vir my ten volle betaal het. Jesus sê dan, sê dus, ek is die opstanding. Want hy het ten volle betaal. En dan gaan hy verder, hy sê, ek is die lewe. Beteken hy die dood oorwin, en daarom het hy die mag en die krag om die lewe te gee. Hy is die lewe. Hy kan lewe gee. Daar is twee maniere waarop mense vandag die dood probeer hanteer. Die eerste is deur ontkenning. Kom ons dink nie daaraan nie. Kom ons praat nie daaroor nie. Kom ons maak of dit nie bestaan nie. Is baie mense se houding. So deur ontkenning gaan baie mense aan met hulle lewe elke dag en probeer hulle die dood uit hulle gedagtes uitskuif. Maar wanneer 'n geliefde sterf, is dit 'n verskriklike skok en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. Die tweede manier waarop mense die dood hanteer vandag, of probeer hanteer, is deur dit te sentimentaliseer. Hulle probeer dit iets goeds of mooi maak. En daar is selfs sommige sielkundiges wat dit so voorskryf. Hulle sal sê, die dood is die finale fase van jou lewe en dit is iets moois. Dit is heel natuurlik, dit is 'n natuurlike proses dat jy leef en doodgaan. Daarom is die dood jou nie jou iets slegs of lelik nie, dit is jou vriend. Dit is iets moois om so af te kan sluit. Dit bring vrede. Dit is iets wat saam met jou gaan, dit is jou vriend. En ons weet almal dat so benadering alleen is. Die dood is nie jou vriend wat mooi is nie. In Afrikaans het ons 'n spreekwoord, al dra 'n aap 'n goue ring, hy bly 'n lelike ding. Hoe hard jy ook al probeer, jy kan nie die dood iets moois probeer maak nie.
Maar dan kom die Here in sy woord en hy gee vir ons die regte perspektief op die dood. En hierdie perspektief is belangrik sodat ons in vreugde en in vrede kan lewe. Wat is hierdie perspektief wat die Bybel ons gee op die dood? Die Bybel leer ons dat die dood 'n vyand is. In 1 Korintiërs 15 noem Paulus dit die laaste vyand. Die dood is nie iets moois of jou vriend nie. Nee, die dood is abnormaal, pynlik, hartseer. Dis 'n vyand wat gekom het na die sondeval. En ons sien die hartseer van die dood in die feit dat Jesus gehuil het, net voordat hy Lazarus uit die dood opgewek het. Jesus het nie gesê, ach, moenie huil of bekommerd wees nie, ek gaan hom nou uit die dood opwek. Nee, hy het self gehuil, want hy weet, die dood bring hartseer. Die dood is dus 'n vyand. Maar dan stop die Bybel nie daarin. Die Bybel leer ons dat die dood 'n oorwonne vyand is. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Roep Paulus uit in 1 Korintiërs 15. Dit was onmoontlik dat die dood vir Jesus Christus gevange kon hou. Hy het uit die dood opgestaan en die bande van die dood in stukkies gebreek. Hy het die dood oorwin, sê ons belydenis. Ja, die dood is 'n vyand, maar 'n vyand wat deur Jesus Christus gewen is. Wat beteken dit, geliefde gemeente? Dit beteken dat die dood ons nie kan skade aandoen of seermaak nie. As Jesus met sy kruisdood vir al jou sondes betaal het, en as hy met sy opstanding jou lewende verlosser is, wat kan die dood nog aan jou doen? Wat kan 'n vyand aan jou doen wat gewen is? Jy kyk na hom en jy's hartseer, maar jy weet dat hy nie meer mag oor jou het nie. Jy is nie meer bang vir hom nie, want hy het nie meer krag. Die ergste ding wat met 'n Christen dus kan gebeur, is die beste ding. Die ergste ding wat vandag met jou kan gebeur, is dat jy sterf. Maar dan wag dan net heerlikheid vir jou. As jy vandag sterf, verloor jy niks nie. Inteendeel, jy wen alles. Soos Paulus in Filippense 1 kan die gelowige uitroep, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Hoekom? Omdat Jesus die dood vyand oorwin het. Jesus sê dus, ek is die opstanding en die lewe. Opstanding en die lewe. Ons het so pas gehoor wat hierdie woorde beteken. Maar dan gaan hy verder en hy sê, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Kom ons kyk wat hierdie woorde beteken. Ons het reeds gehoor wat Jesus se opstanding beteken. Nou gaan ons hoor wat ons opstanding beteken. Twee keer wys Jesus ons op die belangrikheid van geloof. Hy sê, wie in my glo. En dan sê hy weer later, elkeen wat lewe en in my glo. Wat is geloof? Geloof is om jou kwitansie te hê. Dit is om met jou hele wese te weet en vertrou dat Jesus opgestaan het. Hoekom? Omdat hy die volle prys vir ons sonde betaal het. Die tweede plek is om met jou hele wese te weet en vertrou dat Jesus die lewe is. Hoekom? Want hy die dood oorwin. Het jy jou kwitansie? Is Jesus se opstanding jou vreugde en vrede in jou lewe? Gee dit jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wanneer jy hierdie kwitansie het, kan jy die dood in die oë kyk en sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dood, jy is die laaste vyand wat vernietig is en daarom is ek nie bang vir jou nie. Luister en bestudeer hierdie wonderlike evangelie van God. Van daardeur plant die Heilige Gees geloof in jou hart en hy laat het groei en groei in jou lewe. Wanneer jy in Jesus glo as jou opstanding in jou lewe, dan is daar ook opstanding in jou lewe. Want sien, geloof is die koneksie, dis die kontakpunt tussen Jesus' opstanding en jou opstanding. Wanneer jy glo, is daar ook opstanding in jou lewe. Is daar twee opstandings in jou lewe. Wat is hierdie opstandings? In die eerste plek sê Jesus dat as jy eendag, uit die dood gaan opstaan met 'n nuwe verheerlikte liggaam. En dit sien ons in die woorde, wie in my glo sal lewe, sal sterwe hy ook. In die tweede plek sê Jesus, dat jy, dis die tweede opstanding, dat jy alreeds opgestaan het in 'n nuwe lewe, en dat jy vir ewig leef. Ons sien dit in die woorde, elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. In Johannes 3 vers 16 lees ons, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoor julle dit? Wie in hom glo, het die ewige lewe. Hier in Johannes 11 verduidelik Jesus vir ons wat hierdie ewige lewe is. Hierdie ewige lewe is twee opstandings. Kom ons kyk daarna. Is dit kortliks genoem, maar kom ons kyk nou daarna. In eerste plek sê Jesus, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Letterlik staan daar, wie in my glo sal in die toekoms lewe, al sterf hy op 'n stadium. Hier word dus verwys na die opstanding uit die dood. Wanneer Jesus kom, sal al die gelowiges uit die dood opstaan met 'n nuwe verheerlikte liggaam en in God se teenwoordigheid lewe. Teenoor valse godsdienste bely die Christelike geloof dat daar nie iets is soos 'n liggaamlose opstanding nie. Of 'n liggaamlose voortbestaan na die dood nie. Wanneer ons sterf, gaan ons siel na God toe. Maar dis tydelik. Wanneer Jesus weer kom, word ons siel herenig met 'n nuwe verheerlikte liggaam en staan ons op uit die dood. Baie mense dink dat die liggaam minder belangriker is as die siel. Of dat die liggaam sleg is en die siel goed. So 'n siening is verkeerd. God het die mens gemaak met 'n liggaam en 'n siel. Liggaam en siel vorm 'n eenheid wat God gemaak het. En daar die sondeval het die liggaam en siel van die mens aangetast en verdorwe gemaak. En daarom het Jesus gekom om ons na liggaam en siel te verlos. Iets wat my die laaste tyd baie opgeval het, is dat die Bybel 'n paar keer sê dat Jesus na sy opstanding saam met die disippels geëet en gedrink het. Die disippels het dus nie 'n gees gesien toe Jesus opgestaan het nie, maar hulle die menslike natuur van Jesus gesien. Jesus wat opgestaan het met 'n verheerlikte liggaam. En omdat Jesus opgestaan het met 'n nuwe verheerlikte liggaam, weet ons dat ons ook gaan opstaan met 'n nuwe verheerlikte liggaam. 1 Korintiërs 15 sê dat Jesus die eersteling is van die opstanding. Hy is die eerste een van die opstandingsoes. Na hom volg die res van die oes. Ons gaan dus die eendag, die ewigheid tegemoet as 'n volledige mens, liggaam en siel. Soos God ons ook oorspronklik gemaak het. Ons het gehoor, daar is dus eendag 'n opstanding vir die gelowige. Maar daar is ook dan nou 'n opstanding vir die gelowige. Want ons sien dit in die woorde, elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jesus praat nie hier van opstanding in die toekoms nie. Hy praat hier van 'n lewe wat nou begin en nooit ophou nie. Hy praat van 'n geestelike opstanding wat nou plaasvind. Wanneer die Heilige Gees deel is van jou lewe, dan is jou lewe nooit meer dieselfde nie. Jou lewe verander. Jy begin brand met God se liefde, sy vreugde en sy vrede. Jy word deel van 'n proses waar jy al hoe meer verander word, sodat jy al hoe minder vir jouself leef en al hoe meer vir God leef. Al hoe meer God se wil doen, al hoe minder jou eie sondige wil. En dit is wat Jesus vir Martha en vir ons wil leer vanaand. Die opstanding is nie net 'n toekomstige gebeurtenis nie, maar is ook 'n teenswoordige werklikheid. Martha sê, ek weet my broer sal op die laaste dag uit die dood opstaan. Dit is wat sy in die Jode geglo het. Jesus sê, kyk na my, glo in my. Ek is die opstanding en die lewe. Waar ek is, is daar lewe. As ek deel is van jou lewe, dan is daar nie net eendag 'n opstanding nie, maar daar is nou reeds 'n opstanding. As ek deur die Heilige Gees in jou woon, dan staan jy op uit jou geestelike dood. Jou lewe word verander, sodat jy God met jou hele lewe, jou hele wese verheerlik. Jy word geestelik lewend, omdat jy nie meer geestelik dood is nie. So geliefde broer en suster en kind, wanneer Jesus jou opstanding en lewe is, is die Heilige Gees besig om jou nou nie te maak. Waar hy dood is, bring hy lewe. Hy verander 'n harde en opstandige hart in 'n hart van liefde. Wat daar blindheid is, bring hy weer sig. Waar daar vrees is, bring hy vrede. Waar daar stilstand is, bring hy varsheid en nuwe lewe. Is hierdie verandering besig om in jou lewe plaas te vind? Wanneer jy in Christus glo as die opstanding en die lewe, en die Heilige Gees jou lewe verander, sal jy verstom wees oor die dinge wat God in jou lewe doen. Martha het vir Jesus gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Martha het gedink, as Jesus net vroeër gekom het, kon hy miskien Lazarus gesond gemaak het. Maar later het Jesus baie meer gedoen, as wat sy ooit kon dink. Hy het haar broer lewend gemaak. As my nie God inperk, oor wat hy in ons lewe kan doen nie. Hy doen baie meer as wat ons kan bid of dink. Hy laat ons baie keer verstom staan. Ten slotte dan, geliefde gemeente, wat leer ons vanaand by die Here? Hy sê vir ons, ek is die opstanding en die lewe. Wanneer jy in hom glo, begin jou ewige lewe nou. Die Heilige Gees gee jou nou 'n nuwe lewe. Wanneer jy sterf, gaan jy eendag nog gaan jy na God toe, gaan jou siel na God toe. Net om weer uit die dood op te staan met 'n nuwe verheerlikte liggaam, om vir altyd by hom te wees. En daar is niks beter as dit nie. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons loof en prys U as die opstanding en die lewe. U wat gekom het om te sterf en op te staan, sodat ons vir ewig kan lewe. Ons vra U vir die genade van die Heilige Gees om ons te lei in hierdie nuwe lewe. Om al hoe meer ons ou mens dood te maak en te leef soos mense wat verlos is. Here, laat hierdie waarheid 'n werklikheid word in die lewe van ons as gemeente. Dat ons werklik ligdraers sal wees in die wêreld waarin U ons geplaas het. En daarom bid ons vir elke lidmaat dat U hom of haar sal seën tot eer van die naam en tot uitbreiding van die koninkryk. Ons wil ook vanaand bid vir die voorgangers in ons gemeente wat ons as lidmate moet toerus vir ons dienswerk. Bid vir ons predikant, ook vir die ouderlinge en die diakens. Wil jy hulle seën in hulle roeping, Here, en hulle bekwaam maak vir die werk wat hulle doen. Ons wil ook vanaand bid vir die wat eensaam is onder ons.
bid Here dat U vir hulle God van toet nabyheid en vertroosting sal wees in eensaamheid. En wil U ons ook help hoe ons hulle tegemoet kan kom in hulle nood. Vader, ons bid ook vanaand vir ons kinders, dat U ons kinders sal seën, dat hulle ook sal opgroei en dat hulle U sal ken as hulle verlosser en saligmaker. En dat hulle ook in hierdie wêreld as 'n lewende lig vir U sal kan skyn. Vader, ons wil ook vanaand voorbidding doen vir ons land en vir ons mense. Ons wil ook voorbidding doen vir die regering van ons land. Ons vra Here dat U ook met hulle sal gaan en waar daar verharde harte is, dat U bekering sal bring. En dat U ook die regerdes wysheid sal gee om die regte besluite te neem. Sodat ons ook hier rustig en 'n stil lewe kan lei tot eer van die naam en uitbreiding van die kerk en die koninkryk. Seën ons in hierdie week wat ons ingegaan het. Waar ons teruggaan elkeen na ons huise toe en na ons werksplekke toe. Wees ons naby en dat ons ook werklik daar met ons woorde en dade getuies vir U sal wees. Ons bid hierdie dinge, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons wys die dank, ons dankbaarheid teenoor die Here, die gee van ons liefdegawes. Direk na die gee van ons liefdegawes sing ons skrifpryming 14-1. Vers 1 en vers 2. Skrifpryming 14:1 vers 1 en 2 na die gee van ons liefdegawes. Sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.